Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15:30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ikson.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері радіо «Іксон», подкаст «Лайфхаки». Біля мікрофону Тіна Федорчук. І «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Тож сьогодні у мене в гостях заступник начальника штабу 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій з позивним одноіменним Херсон. Вітаю вас, Сергію, в студії радіо «Іксон».
Доброго дня, студіо, доброго дня, слухачі.
Ви вже в нас не вперше.
Так.
Буквально, близько 2-3 місяців тому в нас було з вами перше інтерв'ю, де ми розповідали безпосередньо і вашу історію. До речі, нагадаю нашим слухачам, що переслухати записи нашого подкасту можна на сайті ikson.com.ua або ж відтепер на Spotify. Всі посилання є в нашому телеграмі «Радіо Іксон», тож, будь ласка, нагадайтеся собі, можете зайти і переслухати наші архівні записи. А тоді ми говорили про різні події, ми говорили в основному про вашу історію, розповідали її. Зараз, за ці 2-3 місяці, щось змінилось у вашому житті, можливо?
Так, по-перше, тоді дозвольте з нагоди такої. Я хочу сказати, правильно ви сказали, ми тоді про різні речі, але основний акцент тоді робився щодо петиції, яку подавали про присвоєння загиблим військовослужбовцям, нашим героям, які загинули парк Бузковий і Херсонський, на території Херсонського обласного ліцею 1 березня 2022 році. Вам велике дякую. Дякую всім, хто допоміг. Так, петиція набрала 25 тисяч необхідних голосів, але, на жаль, уже майже 2 місяці ця петиція десь у когось припадає пилом на столі.
Може бути таке, що вона на розгляді? Чи як зазвичай швидко приймаються такі рішення?
Я сьогодні навіть заходив зранку, дивився, то пишуть на електронному цьому сайті, так, на розгляді. Але є певні сроки, і я вважаю, що люди повинні знати, сім'ї загиблих повинні знати, так чи ні.
Я думаю, що сьогодні вас підтримують не лише ми, а й наші херсонські медіа, які зможуть поширити цю історію і дійсно привернути увагу до цього, тому що це має відбутися однозначно.
Дякую, однозначно, і просто надайте відповідь – ні або так.
Тоді у нас з вами було не так багато часу, насправді, для того, щоб обговорити всі події і Бузкового гаю, і ліцею, і взагалі тих подій 1 березня. Проте зараз, так сталося, що підкинули мої колеги нам інфопривід, які були в Херсоні, які розповідали цю історію зі свого боку. Як ви на це дивитесь, яка ваша реакція?
Так, я бачив дане відео, переглядав його не один раз. Хочу сказати, що, чесно кажучи, у мене відношення 50/50 до цього відео. Це медаль двох сторін. По-перше, я не хочу вдаватися в ті всі аспекти, в ту всю інформацію, яка була висвітлена даними журналістами, даними громадянами. Але я хочу, на це є відповідні служби, конкретні відповідні служби. Кожен повинен займатися своєю справою. Я вважаю, що ту вже інформацію ілі перепровірили, ілі перевіряють на її законність, її правдивість. І, як кажуть у нас у військах, кожен баран носить свої горіхи з собою. Вибачаю за мій французький, але це воно так і є. І кожен повинен займатися своєю справою, дотримуючись якогось етикету, дотримуючись своїх службових обов'язків і просто людяності, правил людяності. І скажу одне. Той момент, де за Бузковий парк тут в мене є питання. Дуже багато питань, тому що безпосередньо 1 березня 22-му році мій підрозділ, мій батальйон приймав безпосередньо бій. Але бій, я ще повторююсь, цей бій був на двох локаціях. Це парк Бузьковий і територія Херсонського обласного ліцею Херсонської обласної ради.
Ну, взагалі, від початку деокупації дуже багато журналістів, які приїздили до Херсона, вони бралися за цю тему, тому що там, ну, це не знаю, гучні події, про які не можна було мовчати, але не завжди вони дізнавались всі деталі, не завжди вони, можливо, розбирались в ситуації десь. І багато різної інформації з'являлось, яка одна одній, знаєте, протирічила десь в чомусь. От якщо не як військовослужбовець, якщо як людина, яка там була, яка, на жаль, пережила всі ці події, як ваше ставлення до цього? От наскільки це просто дивитись і бачити?
Дивіться, що ви саме маєте на увазі? Так, було багато історій, було багато відео, але знову, з 10, ну, скажімо, 7-8, відео або там статті виходили, згадували тільки Бузьковий парк. Я кажу, таке, ну, моя особиста думка, що така, ну, приїхали, попіарились, по фотки зробили, кинули якийсь хайп, зробили і втекли. Розумієте?
Я думаю, що сьогодні, не чекаючи річниці чи будь-якого іншого інфоприводу, ми можемо поговорити про ці події, відтворити їх і в першу чергу нашим людям, нашим херсонцям донести правду про те, що там відбувалось тоді і як відбувалось. Тим паче, з перших вуст ви людина, якій ми точно довіряємо.
Дивіться, я от не розумію одного. В тому бої були багато вийшло поранених, вийшло других військовослужбовців. Я не розумію, чому журналісти не черпають інформацію з перших джерел. Чому вони не звертаються до них? Звідки вони беруть ту інформацію, яку подають потім на всю країну, на весь світ? Так, я не кажу, були відео, дійсно розповідали те, як воно є. Але хай звертаються до свідків, до учасників цих безпосередньо подій.
Ну, розумієте? Я розумію, що ви з боку того, що ви є людина і посадова, і військовослужбовець, не можете говорити так, як я, але я можу сказати щодо того, що коли привозять волонтера, одягненого в військову форму, і не подають повної інформації про те, хто він є, а він надає інформацію, яка не відповідає дійсності, то це викликає дуже великі питання. І ви правильно сказали, я дуже сподіваюся на те, що цією людиною, цією ситуацією будуть займатися відповідні служби.
Ну так, якщо він волонтер в військовій формі з ознаками підрозділу, це є порушення. Але
ну це вже є порушення закону.
Так, але хай займаються інші служби. Не в моїй компетенції. Це я знаю і кажу, що це порушення закону.
Як, до речі, ставитись до того, коли, ну, це взагалі от окреме питання, до того, коли цивільні або волонтери, можливо, носять, ну, хай не прямо там хаки, а, ну, однострій якийсь чи тактичний одяг. От як до цього військові взагалі ставляться?
Якщо не порушують закон, будь ласка. Нормально відношусь, нормально.
Так, 1 березня. Для того, аби наші люди знали, що там відбувалося. Як для вас почався цей день і де ви на той час були?
1 березня наша була локація, тоді знаходився підрозділ безпосередньо на вулиці Пугачова, це 101, це школа-інтернат. В 7 ранку сніданок, а 8 нас командир батальйону вишукав, розділив на дві групи, посадив два автобуси. І першу групу, старшим був я, і наказав нам їхати на вулицю Полтавська, це район Білозерської площаді, а саме територія Херсонського обласного ліцею, Херсонської обласної ради, і займати там оборону, і не допустити проходу колони техніки, а також особового складу ворога з напрямку Комишани-Херсон.
Тобто на той час це був наказ командира?
Ну так, звісно. Мій безпосередній командир – це командир батальйону, який вийшов з наради і сказав.
Хто був з вами? Це, ну, тому що багато говорять про те, що це були просто цивільні люди. Хтось каже, що це були військовослужбовці. Що це були за хлопці? Наскільки вони були готові до цього бою?
Вони були, деякі і є, мужні, сміливі хлопці. Це наші побратими. Як я можу сказати цивільні? То, що була знищена документація, то, що немає зараз механізму відновити, визнати їх учасниками бойових дій, хоча б тих, в ті дні, розумієте? Я вже не кажу, що поставити їх до строю, але хоча б, щоб люди знали, що це ті мужні чоловіки, які захищали наше серце нашої Херсонської області. І взагалі, ну, як кажуть, це героїчний вчинок був. Хоча дехто, я вам хочу сказати, що кажуть, навіщо вони туди пішли. Ну як навіщо? Боротись зі своїм ворогом, захищати свою домівку.
Коли ви приїхали до ліцею, вже ваша інша група, я так розумію, була вже в Блисковому гаю, як так далі розвивались події? Тому що я так розумію, що дійсно далі сили були нерівними.
Сили були нерівними. У нас перший постріл зробив Костянтин Миколаївич, козак. Він і ще два побратими стояли по правому фланзі. Там на якраз площадь Білозерська був такий бетонний, ну, цегляний блок. І відкрили вогонь, підпустивши ворога, вони відкрили вогонь, знищили зразу двох військовослужбовців Російської Федерації, одного поранили. Після чого почався шквальний вогонь зі сторони ворога. Ворог почав закидувати нас димовими шашками. Ну, захотів забрати своїх поранених і загиблих. Ну і все, і почалось. Пішла техніка, пішов особовий їхній склад. Вони почали спочатку з правого флангу нас обходить, потім почали з лівого. Ну, їхня тактика, почали снайпера по нам працювати. Миколаївич навіть говорив, що бачив жінку, яка пройшла, а потім, як йому доповіли вже, теж, що ця жінка, вона потім почала там двохетажний поверх і стріляти. Тобто це був снайпер.
Їхній?
Так, да, їхній. Над нами були пташки, літали. Розумієте, вони взяли тактику, хотіли нас взяти в кільце, скажімо так. Зайти нам в тил, то що почали, там є залізнична колія, вони потім вже, як почали хлопці доповідати, що з лівого флангу вони йдуть по колі і там по проулочкам хотіли обійти нам тил.
На той час, що було у вас за зброєння? Тому що теж це питання, які тоді, ну, обговорювались в мережі, дуже багато питань підіймалось. Мені здається, що багато херсонців цивільних, вони навіть досі до кінця не знають всіх деталей. І тому важливо для них почути саме від вас це.
Дивіться, да, багато зараз і інформації в інтернеті ходить, і взагалі в повітрі, скажімо так, кажуть, що, ну, нас було трішки більше, ніж 100 військовослужбовців, але автомати були у всіх. БК, так, мало, дуже мало. В кого магазин? Два. 3-4 це, там, можливо, чуть більше. Було по гранаті по дві. Особливо в моєму підрозділі, який був на території Херсонського обласного ліцею, у нас коктейлів не було. Всі коктейлі забрали, дійсно, хлопці. І ще були коктейлі, які, я ж кажу, зробили. Їх забрали в парк Бузковий. Все. І напередодні першого нам дали ще 4 РПГ-22. Це муха, ну, просто в народі називається.
Від знайомого я почула таке запитання про те, чому саме ці локації? Чому обороняли саме от Бузковий парк і ліцей? Тобто локації, вони фактично не дуже зручними, мабуть, є з військової точки зору, з тактичної. Чому саме вони? І от коли їхали, як ви оцінювали ситуацію взагалі?
Я ж вам кажу, чому? Тому що там траса, захід в саме Херсон. Ну, і ще не тільки з цих напрямків, були ще локація ТЦК «Фабрика». Там також 192-й, і хлопці 192-го захищали. Ні, це просто дві локації було визначено для нашого батальйону, 194-му. Ну, оборонних рубежів не було. Звісно, все швидко проходило. Я хочу сказати, можливо, деякі командири, можливо, перший час не знали, що їй робити. Я вам чесно скажу. Ну, це вже потім почали вибудовувати, скажімо, схему оборони міста Херсон. Але що ти зробиш, коли ворог, що в озброєнні, що в кількості? Що в кількості по озброєнні та військової техніки перевищив, я не знаю, там 10-20 разів. Ну, ви розумієте, там, от на території Херсонського обласного ліцею, там було їх озброєних десь чоловік 200.
Ну, вони ж були і в амуніції повністю. Амуніція,
так, шоломи. А в нас же цього не було. У нас сила волі була. Я розумію, що силою волі не перемогти. Але я скажу так, дивіться, взагалі, нам, як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. І нам потрібно до війни було ще почати готуватись з 2014 року. Як все почалось? Війна почалась з того року. І повинно, треба було, щоб ми всі проходили військову підготовку. На полігони їздили. А давайте чесно говорити, десь... Не буду ближче вже там після 19-20 рік почало так вже утихомирюватися.
Підрослабилися.
Так, підрослабилися.
Далі, я знаю, що вам вдалося як командиру вивести все-таки деяких хлопців, відвести, тому що я так розумію, що ви оцінили ситуацію на місці, чи як це було?
Так, дивіться, було, у нас закінчувалось БК. Я телефонував командиру бригади і три рази просив, щоб нам підвезли БК. Тому що без БК, ну... На четвертий раз я вже, коли з Миколаєвичем поспілкувався, з Константином Миколаєвичем, кажу, нам потрібно відходити. Він каже, ні. Забирай молодих, ти відходь, а я стариками, дідами. Так я їх і прозвав. Я взагалі, він у мене в телефоні такий прописаний, позивний дід. До речі, їм дуже дякую за те, що вони дали можливість відвести мені молодих, зберегти собі життя, своїм підлеглим, всім тим, хто вийшов. І слава Богу, що і він зміг відійти зі своїми побратимами.
Тобто фактично вони вас саме прикрили,
аби факти... ви мали можливість. Так.
Це дійсно, це героїчний вчинок.
То, що вони вже,
не перебільшуючи.
Розумієте, то, що, наскільки я вже знаю, коли вони відходили, їм все ж таки вже в тил зайшли. Просто то, що вони знають місцевість дуже добре, і Миколаївич зміг їх вивезти далі. Безпечне місце, сховати зброю, так же само, як і ми зробили. Моя група, я після того відходу почав телефонувати комбату. Але комбат уже на зв'язок не виходив. Я не знаю, він живий, не живий. Я зателефонував своєму другу, своєму побратиму. Це Микола з позивним «Острий», який безпосередньо приймав участь на території парк Бузковий. Він сказав, що я виходжу і веду з собою ще до 15 військовослужбовців наших побратимів. Потім ми об'єднались. Зайшли в один таке навчальний заклад на місто Херсона, де було, я зателефонував уже комбригу і запитав, що робити, чи нам відходити в центр і десь там займати оборону. Наскільки я зрозумів, він мені сказав, що всіх розпусти, сховай зброю по можливості, щоб не досталось ворогу, і очікувати його подальших розпоряджень, вказівок. Так, в принципі, я зробив. І маючи знову ж нагоду, хочу велике дякую сказати Наталії Миколаївні, цього закладу, працівниці. Дякую, що вона допомогла мені зберегти цю зброю. І дякую ще двом побратимам, дякую одному батюшки нашому тут з Херсону, який допомогли мені потім все ж таки цю зброю вивезти. Є і фото, і відео. І потім ми здали цю всю зброю до військової частини.
Ви в цей час потім переховувались вже в Херсоні, так?
З Херсону я вийшов 20 травня, виходить. За виход з Херсону нам не давали виходити з Херсону. Чому так, не знаю. До 15 травня, 16 травня тільки дали можливість, пішла команда від вищого керівництва виходити. Але я вам чесно скажу, що вже бояли. Списки були.
Так, це було дуже небезпечно. Травень – це вже той час, коли вони мали можливість вже більш-менш освоїтися на місці. В цьому сюжеті пролунала інформація про те, що нібито, як правильно, зараз ТЦК, раніше були військкомати, нібито військком дав наказ, і він там підставив, і так все дуже неприємно це описано. Чи є насправді розуміння, хто дав наказ і чому так сталося?
Ну, дивіться, особисто я даною інформацією не володію. Але я ще раз кажу, що є певні служби відповідні. Хай вони цим займаються. Хай займаються перевіркою, законністю, правдивістю і легітимністю тієї інформації, яка була донесена до всіх людей нашої країни. Я б сказав, навіть не тільки нашої країни, то що, а й світу. Воно як вірус розповзлося. Розумієте, мені дуже шкода, що починаючи з 2014 року деякі ще люди не можуть відрізнити добро від зла, правду від брехні, біле від чорного. Я просто... У мене нема слова, чесно.
Ну, зараз нас чують багато людей і за кордоном херсонців, і тут, і навіть на тимчасово окупованій території. І, можливо, так само наші колеги зі ЗМІ, я думаю, що теж нас слухають. Можливо,
напевно,
є бажання щось сказати нашим людям особисто от від вас?
Особисто від мене? Так, я хочу звернутися до всіх представників, які мають відношення до ЗМІ. Хочу звернутися до всіх людей, які знімають відео там для Тіктока, Інстаграма тощо. Будь ласка, не перекручуйте історію. Не потрібно щось вигадувати, дописувати. Говоріть правду, так легше жити. Навіть якщо ваша правда комусь не подобається. Розумієте? І ще, не забувайте, ми живемо в суспільній, цивілізованій, правовій, демократичній країні. Не потрібно дивитися на сусіда. Не потрібно красти історію, яка вже написана. Не потрібно її змінювати. Я ще раз кажу, не змінюйте історію нашого міста-героя, нашої країни.
Ну, як мінімум, її треба дізнаватись очевидців
так,
і від тих
перших
людей.
Перших джерел і від тих людей, які були там, а не приїхати, зробити собі хайп і цього отримати вайб, як кажуть.
Ну, я думаю, що деякі люди, тим паче такі, як ви, готові йти на діалог відкрити і розповідати дійсно про ці події такими, якими вони були.
Так, я завжди готовий, завжди буду говорити, ну, правду, тому що, я ж кажу, мені так легше жити, розумієте? І да, я розумію, що зараз нема механізму, поки не знайшли ми цей механізм, що робити з тими людьми, які були поранені, які приймали участь, яких не визнано військовослужбовцями. Так, це правда. Особисто я не чарівник, розумієте? Все, що від мене залежить, я зробив, роблю і буду робити. Слава Богу, я вам чесно скажу, коли все це починалось, ці розборки, то сім'ям загиблим тоді ми бачили певний механізм визнання їх як військовослужбовцям військової частини. Але тут не тільки там я, там мої знайомі, там командування, хоча були певні там перепони, не до теперішнього командування, теперішнє, слава Богу, бачите, і дає їй спілкуватися. Ну, я ще раз повторююсь, що хочу сказати всім велике дякую. Той же Херсонської обласній військовій адміністрації, особисто пані Ользі Малярчук, пані Оксані Погомій. Я її ж кажу, я її особисто не знаю, але я чув і знаю люди. Вона дуже допомагає всім тим, хто був в цьому бою. І взагалі, вам дякую. Я ж кажу, дякую всім.
Ми в першу чергу дякуємо вам і вашому обличчю. Я хочу подякувати кожному, хто там тоді був, їхнім родинам. Тому що ці події для херсонців, тих, хто тут був, тих, хто знав про ці події, це дійсно дуже така щемлива і важлива історія. Ми говоримо сьогодні про це, тому що ми не хочемо, щоб це перекручували, ми не хочемо, щоб люди з інших міст якось це трактували по-іншому, чи деформували просто всю цю нашу історію, тому що вона наша, якою вона не була б, з приємними чи неприємними сторонами, але така, яка вона є. І сьогодні я дійсно дякую в першу чергу вам і всім, хто тоді ціною свого життя, розуміючи, можливо, навіть і наслідки нерівні сили, вийшов і став на захист, показавши цим приклад для всіх інших херсонців.
Дякую вам.
Я нагадаю, що сьогодні в етері був подкаст «Лайфхаки». В мене в гостях був заступник начальника штабу 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Херсон. І це була дійсно щира і дуже важлива розмова. Вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску «Лайфхаки».